та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та наад байгалийн амьтанд зочилж ирбэл та яах ёстой вэ? Австралийн хаанч амьдарч байсан хөлөгдөлгөөнтэй хотын төвч бай, хотын захад жижиг хотод эсвэл алслагдсан форумд амьдарч байсан ч та Австралийн олон төрөл өвөрмөц зэрлэг амьтдыг олж харахал болно. Шувууд сарсан багвахаа, посум, гүрвэл, жижиг хөхтөн амьтад, за бүр могой, аалц хүртэл бүгд л манай хөрш шиг хажуугаар нисэж, дэгдэж, мөлхөж, гүйж өнгөрдөг. Ийм амьтдтай гэртээ эсвэл хашаанда таарвал та яах вэ? Нэг талаас зэрлэг амьттай хамгаалж, нөгөө талаас та өөрөө болон гэр бүл тэжээвэр амьттай аюулгүй байлгах үүднээс тэдгээр амьттай зөв харьцах нь маш чухал юм. Австралийн тухай нэвтрүүлэг хэрвээ танаа гэрт зэрлэг амьтд орж ирвэл яах ёстой талаар ярилцах гэж байна. Хашаанд чинь заримдаа бүр гэрттэй нь ямар нэгэн зэрлэг амьтад ороод ирэх нь Австралид бол энгийн л нэг үзэгдэл. Жорлон дотор ч нэ модны мэлхий орчих, дээврийн хөндөд посум нуугдсан байх, эсвэл гэрийнхэн доогуур вомбод байж болох юм. Энэ бол амьтад ус, хоол, эсвэл тухтай хамгаалагдсан оромж хайж байгаа нь бөгөөд айлын гэр үл хөдлөх хөрөнгө тетэнд айтайхан санагдсан хэрэг юм. Мэдээж та хортой могой, аалз зэрэг зарим зүйлээс болгоомжлох шаардлагатай. Гэхдээ та өөрөө тайван байвал Австралийн ихэнх зэрлэг амьтад танд хор хөнөөл учруулах нь ховор. Харин ч та тэднийг олж харсандаа талархаж оршин бууг нь таашаахад болно.
When I first moved into my current house.
Би одоогийн гэртээ анх нүүж ороод удаагүй байтал дээврт маань нэг хачин дуу сонсогдоод байсан юм. Гэтэл тэнд урт сүултээ посум байгааг бид олж мэдсэн. Бүр гэр бүлээрээ дөрвөлээ байсан. Тэд үнэхээр өхөөртөн байсан. Гэхдээ тэд жаахан эвгүй үнэртэй юм байналаа. Тэд ямар нэгэн байдлаар эвдэж гимтээж магад гэж бодож байсан юм. Үнэн дээр би тэднийг дээвртээ амьдруулахыг
хүсээгүй.
Энэ бол Мельбурн дэх RMIT их сургуулийн хотын экологч доктор Жасинда Хамфергийн яриа. Дараа нь тэд нэгэн гайхалтай үр дүнд хүрсэн тухайгаач бидэнд ярьсан юм.
So I organized for a licensed professional to come out and help.
Тэгээд би мэрэгжлийн зөвшөөрөлтэй ажилладаг хүнийг дууцаа. Тэрээр посум орж гарч байсан нүхэнд нь нэг тал руугаа лонгоодог хаалга хийсэн. Ингэснээр посумууд шөнөөр аюулгүй гарч болохч харин дахин орж чадхаа болсон юм. Тэгээд бид хашааныхаа урт хэсэгт байдаг модонд үүр хайрцаг тавьж өгсөн. Одоо бараг 2 жил өнгөрсөн ч тэр хайрцагт 2 посум амьдарч л
байгаа.
Ингээд хэрвээ гэрттэй нэсвэл эргэн тойронтой нь зэрлэг амьтантай байвал энгийн хит хитэн зөвлөгөөг Жакинд өгч байна.
First, give the animal some space.
Та эхлээд амьтдад зай гаргаж өгөөрэй. Тэдэнд хүрэх, барих гэж оролдож ерөөсө болохгүй. Мөн тэжээвэр амьтад хүүхдүүдийг амьтнаас хол байлгаарай. Дараа нь утсаар зөвлөгөө өгч болох эсвэл хүн явуулж туслах чадвартай мэрэгчлэлтэнд хандаарай. Ийм байгууллага нь танай оршин суугаа газрын зэрлэг амьтдыг аврах байгууллага эсвэл орон нутгийн зөвлөлтөйгөө холбогдож болох юм. Энэ зөвлөгөөг гэрт болон хашаандаа зэрлэг амьтадтай хамт амьдрах гарын авлага номыг зохиосон экологч Таня Ловс давтан хэлж байна. Хэрвээ боломжтой бол зураг авч амьтдыг танихад хэрэглээрэй. Ирсэн зочинтойгоо зайгаа барьж дараа нь оршин суугаа газрынхаа зэрлэг амьтан аврах байгууллагатай холбоо барих нь зүйтэй. Бүх тохиолдолд тайван, сониуч хэвээрээ байгаарай. Учир нь та хэрвээ зай барьж чадвал сөрөг зүйл тохиолдох нь ховор. Энэ ямар амтан болохыг яах ёстойг олж мэдхэд цаг гаргах нь зүйтэй. Австралид олон төрлийн могой байдаг. Хортой, хоргүй могоонууд ч олон бий. Хэрвээ та могой харвал холхон байж боломжтой бол зургийг нь авч ямар зүйл вэ гэдгийг нь мэдхэд хэрэглэж болно. Австралид зарим төрлийн аюултай амьтад байдаг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд та тэднийг орхивол тэд ч бас таныг орхидог гэж Таня зөвлөж байна. Анхаарах ёстой хамгийн аюултай зэрлэг амьтад нь хортой могой. Эсвэл том биетэй кенгэрүү, касавари хэмээх том шувууд, мөн зарим төрлийн аалз байдаг. Ерөнхий дүрмэн зэрлэг амьтдыг илэх, барих, тэвэрхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Посум хүртэл маш муухай зулгааж хазаж чадна шүү дээ. Танай гэрт эсвэл хашаанд тань зэрлэг амьтад орж ирсэн бол тэд ихэнхдээ төр зочлоод л явдаг. Энэ нь посум, куала, зара, кенгэрүү, янз бүрийн шувуу, хевлэр явагч зэрэг амьтад танахаар дайрч өнгөрч байна л гэсэн үг юм. Танад зочилсан амьтанд хангалттай зай гаргаж өгтөл хангалттай. Хүүхдүүдээ бас нохоо муур зэрэг тэжээвэр амьтдыг зэрлэг амьттаас хол байлгах нь таны хийж чадах хамгийн чухал зүйл юм шүү. Заримдаа амьтад дээвэрт амьдарч байгаа сарсан багвахаа эсвэл посум гэрийн хэсэгт орж ирэх нь байдаг. Байгальд тэд модны хонголт амьдардаг. Дээврийн хонгол бол тэдний хувьд хонголттой адилхан байгаа юм. Зэрлэг амьтан эснэн төр зүүнийх байж болох тул Жасинтагийн хэлж байгаагаар Австрал олон өвөрмөц зэрлэг амьтдын үлгий гэдгийг санаад тэр мөчийг таашаах хэрэгтэй юм. Манай уугуул хөхтөн амьтдын 80 гаруй хувь нь зөвхөн Австралид л байдаг. Дэлхийн өөр хаанч байхгүй амьтад юм. Эдгээр амьтдыг хот дотроо харах боломжтой байх нь үнэхээр онцгой. Ой мод, бут сөөхт амьдардаг амьтад хотын орчинд арай бага байдаг. Жасиндагийн хэлж байгаагаар бид хотын зэрлэг амьттай арчлан хамгаалж, уугуул амьтдад амьдрах тохиромжтой орчныг бий болгох нь үнэхээр чухал юм гэлээ. Бид хотын зэрлэг амьтдыг дэмжихийн тулд тухайн бүсийн уугуул мод, бут сөөг, өвсийг тарих, цэцэрлэгтэй чулуу мод, навч нэмэх, шувууны усны сав байрлуулах, Посум эсвэл тот зэрэг үүрний хайрцаг тавьж өгөх, уугуул зүгэнд зориулан инсект хотел хийх, хүчтэй химийн бодисуудыг хортон устгал эсвэл хулгана харахны хор хэрэглэхээс зайлсхийх, мөн муурнуудаа заавал гэртэ байлгах зэрэг арга хэмжээ авч чадна. Хэрвээ та хашаандаа жимсний модтой бол модоо хамгаалах арга хэрэгслээ зөв сонгоорой. Мөн хортон устгах бодисыг маш болгоомжтой хэрэглэхийг таньяа анхааруулж байна. Та хашааныхаа жимсний модыг хамгаалах гэж тороор хучихдаа буруу тор зүүсэн тохиолдолд энэнд нь амьтад орооцолдох шалтгаан болчихдог юм. Хэрвээ ийм зүйл болвол даруй зэрлэг амьтан аврах байгууллагад залгаарай. Учир нь торонд орооцолдох нь амьтанд маш их стресс өгдөг, өвдөлт болдог юм. Амьтанд ээлтэй тор маш жижиг нүхтэй байдаг юм. Энэ талаар та орон нутгийн хаан зэрлэг амьтан аврах байгууллагаас нэмэлт мэдээллийг авч болно шүү. Мөн тэжээвэр нь мууруудыг гэртэ байлгах, нохойг зэрлэг амьтдыг хөөхөс сэргийлэх нь чухал юм. Мөн зэрлэг амьтдад хоол өгөхөс зайлсхийх хэрэгтэй, хогийн савыг сайтар таглаж байх хэрэгтэй юм байна. Хэдийгээр сэтгэл татам хөөрхөн байдаг боловч зэрлэг амьтдад хоол өгч огт болохгүй. Харин оронд нь саванд ус хийгээд тавьж өгөөрэй. Энэ нь олон амьтдад халан үед тэдний амийг аврах чухал зүйл болдог. Хэрвээ та тахиа эсвэл торонд шувуу тэжээдэг бол тэдний оромжийг маш сайн барьж харах хулгана могоо орох боломжгүй болгох хэрэгтэй. Цэцэрлэгт төрөл бүрийн шувууд бал шавж хайж ирдэг бөгөөд заримдаа тэд санамсаргүйгээр шилэн цонхыг мөргөж орхидог. Хэрвээ шувуу гэрийн цонхонд мөргөөд амьд байвал цайны альчуур эсвэл түүнтэй төстэй зүйлээр зөөлөн бариад хайрцагт хийж зэрлэг амьтан аврах байгууллага мал амьтны эмнэлэгт хүргэж өгөөрэй. Австралийн өвөрмөц зэрлэг амьтантай гэрийн ойролцоо учрах нь эдгээр гайхалтай амьтдыг илүү их таньж мэдэх боломж олгодог гэж таньяа ярьж байна. Өөр хаанч та хашаанда том гингрүүтэй таарч болох вэ дээ? Эсвэл танаа тавцсан дээр питон могоо мүлхэж байж болох уу? Эдгээр амьтад бол Австралийг онцгой болгодог зүйлсийн нэг хэсэг юм. Зэрлэг амьтадтайгаа учирснаа өвөрмөц амьтдаа илүү сайн мэдэх боломж гэж үзээрэй. Мөн тэдгээрийг таньж мэдхэд туслах, шинэ амьтныг найзуудтайгаа аюулгүй хамтран амьдрах тань туслах зэрлэг амьтан аврах байгууллагад хандаарай. Жасинтагийн хэлж байгаагаар зэрлэг амьтдыг ойр орчимд байлгах нь хүний эрүүл мэндэд чухал ач тустай гэлээ. Судалгаагаар байгаль орчинтой илүү ойр байх нь хүний эрүүл мэнд, сэтгэл санааны сайн сайхан байдал, нийгмийн холбоо харилцаанд үнэхээр ашигтай байдгийг харуулсан юм. илүү олон мод, шувуу, амьтантай газар амьдардаг хүмүүс илүү аз жаргалтай эрүүл байдаг юм.
Эмээс
та гэртээ эсвэл таны орчин тойронд зэрлэг амьтантай таарсан бол хэрхэн зөв харьцаа мэддэг байх нь амьтанд бас хүмүүс бидэнд ч эрэг үр дүн авчрах юм байна.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.